Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Oletko valmis kesän seikkailuihin? Haluatpa telttailla omalla pihalla tai harrastaa jotain haastavampaa? Meiltä löydät kaiken, mitä tarvitset. Ehkä uusi retkituoli, trangia tai muutama kylmäkalle.
Niinpä. Teidän täytyisi siis aina toimia yksikkönä. Onko nyt lääkkeet otettu tässä vaiheessa päivää?
Otettu joo.
Hirmu hyvä.
Just näin. Olen hyvissä käsissä. Lääkityissä käsissä.
My favorite.
Ja tässäpä Reetta.
Ja tässäpä Ringo.
Ja tämäpä on ADHD-podi.
Meät löydät Instagramista @ADHD-podi.
Piste.
Meät löydät myös www.adhdpodi.fi.
Toinen piste.
Tänään on tulossa pelkkiä ametisteja, koska timantit on niin mennyttä kauraa.
Mä tykkään kyllä enemmän smaragdeista.
Tänään on tulossa pelkkää smaragdia.
Tähän aika erityinen päivä, koska meidän tämän päivän vieras on kuunnellut tätä meidän sekoilua jo useamman vuoden ajan. Ja nyt itse asiassa ensi kertaa hän pääsee ääneen täällä meidän studiossa.
Hän on Elsa Kalervo, a.k.a. Bauer Median Head of Digital Audio, kaikkien ihmissuuden anarkistien päällikkö, esittävän taiteen moniosaaja, radioaaltojen kuningatar, seksikäs ja maailman vahvin sirkustaiteilija, oho, seikkailujen janoja sekä tietysti ADHD-ihmisten ympäröimä telluksen tallaaja ja erityisesti Ringan ystävä.
Ihanaa!
Tervetuloa!
Kiitos, ihana olla täällä teidän kanssa. Siis jotenkin tuntuu semmoiselta niin kuin ympyrä sulkeutuu meiningiltä, vaikka siis tässähän ei ole todellakaan mikään sulkeutumassa eikä mitään, mutta tosi ilo olla tässä teitä vastapäätä. Te olette vähän niin kuin raati, ADHD-raati siellä toisella puolella. Mä oon täällä toisella puolella tentattavana.
Hei, tuli muuten itseasiassa aika hyvä idea. Pitäisikö me alkaa pitämään jotakin ADHD-raatia? Se voi olla, siellä voi olla levyjä, siellä voi olla mitä tahansa.
All ADHD-paneel.
Noniin.
Niin totta.
Tervetuloa mukaan. Elsa on muuten myös tässä ohjelmassa sitten.
Vaikka mulla ei ole ADHD.
Ainakaan diagnoosia.
Siis sä oot täällä tänään kertomassa meille, että minkälaista on olla ADHD-henkilöiden ympäröimä sekä työyhteisössä, ystävyyssuhteissa että kumppanuudessa. Ja mä haluaisinkin kysyä heti alkuun, että mikä on sun ensikosketus ADHD-ihmisiin tai ADHD-seen?
Oho, no toi on kyllä jaa. Monipolvinen kysymys. Kun jos ajattelee sitä, että mun bestis, mun vanhin ystävä, mun rakas platoninen elämänkumppanini, jonka kanssa me ollaan eletty tätä elämää 6-7-vuotiaista asti, niin sai aikuisiällä diagnoosin, niin sehän toisin sanoen tarkoittaa, että olen ollut sieltä 6-7-vuotiaasta vähintäänkin asti hyvinkin niin kuin läheisesti tekemisissä ADHD:n kanssa, mutta tokikaan me ei tiedetty sitä silloin. Mutta varmaan ehkä semmoinen ensimmäinen jollain lailla NS-julki-ADHD, eli jolla on diagnoosi ja joka ehkä tiedostaa sen itse ja joka jopa ehkä puhuu siitä, niin on kyllä ollut varmaan Ringa itse asiassa.
Pisteet kotiin!
Nyt mä rupesin tässä miettimään, että milloin me ollaan tavattu.
Se on ollut joskus vuonna Kivi ja Kirves. No niin. ei sitä nyt niin, no on
ei
siitä aika monta.
Onko se Sirkus se, joka teidät on yhdistänyt?
Itse asiassa tanssiteatteri.
Tanssiteatteri Krampi, shout out Jyväskylä.
Jyppin kyllä.
Eli Jaivaskaila Jyväskylä, meidän Keski-Suomen helmi, niin se on se, missä te olette tavannut toisen.
Joo, Ringa tuli sinne kesäksi tekemään teatteria ja mä toimin silloin, en ollut lavalla kyseisessä prokkiksessa, mutta toimin niin kuin takapiruna ja olin ehkä yhdistyksen puheenjohtaja. Tai rahastohoitaja siinä vaiheessa.
Ainakin semmoinen mielikuva, mikä mulla on Elsasta ensimmäisen kerran, oli se, kun mä menin sinne pääsykokeisiin. Oli tulossa tämmöinen iso tanssiteatteriteos. Ja sitten siellä lauleltiin, ja Elsa oli kuuntelemassa, ketkä kaikki osaa laulaa. Ja mun oli hirveän vaikea keskittyä sen, kun mä vaan katsoin, että kuka voi olla noin kaunis? Että toi on oikeasti niin kuin enkeli. Mie rakastuin Elsaan saman tien. Siis mie ihan oikeasti, siitä huokui semmoista energiaa, että tosi harvasta ihmisestä huokuu. Mie on ehkä sanonut tämän sulle ennemminkin. Sulla oli semmoinen iso kiharapilvitukka silloin ja nuo valtavat upeat silmät vaan tuijotti. Ja sit mie olin silleen, toivottavasti se tykkää musta.
Ja minähän tykkäsin.
Sä olit silleen, että onko ollut niin, että kun sä et ole tiennyt tavallaan, että mikä on ADHD, mutta koska sun bestis on ollut ADHD ja lapsuudesta saakka, niin huomaat sä, että sä tunnistat semmoisen tietynlaisen laadun ihmisessä, joka nykyään voisi olla se label voisi olla se ADHD?
Mm, toi onkin hyvä kysymys. Jos mä ajattelen Ringaa ja tätä mun bestistä, niin te olette kyllä tosi erilaisia ihmisiä. Ja mun mielestä se ADHD näyttäytyy teissä tosi eri tavalla. Et ehkä mä en välttämättä osaa ihan noin sanoa sitä, että onko siinä joku niin kuin laatu. Kyllähän tekään, että ole silleen samassa pussissa veistettyjä kaikki käsittääkseni. Teikäläiset.
Aletaanko taas luokittelemaan vai?
Just näin. Laitetaan lokeroihin ja labelit päälle. Joo. Mutta mä sanoisin, että kyllähän siinä joku sellainen niin kuin läsnäolo tai joku kyky niin kuin heittäytyä täysillä asioihin ja sitten niin kuin rakastaa täysillä just sitä, mitä sillä hetkellä näpertelee tai niin kuin suureellisesti tekee. Niin sehän on kauhean viehättävää. Se on aivan ihanaa ja se tempaa mukaansa. Ja siitä tulee tosi hyvä olo itselle olla sellaisen ihmisen niin kuin läheisyydessä.
Miten sitten sinun kumppani? Minäkin satun tuntemaan Elsan kumppanin. Terkkuja sinne.
Romanttisen kumppanin, kyllä.
Terkkuja sinne.
Niin. Kyllä, ai niin totta, me kaikki tunnetaan sen.
Minä tunnen vähän välikäsien kautta, mutta silti tiedän, kenestä on kyse.
Kyllä, mutta eikö hänessä ole aika paljon samoja piirteitä kuin vaikka mussa?
On ihan älyttömästi, joo. Ja siis hänellähän ei ole diagnoosia. Mutta kuten Ringa on joskus sanonut, että ihan selvä peli.
No siis voi sanoa, että siinä on ihminen, niin kuin, että me on järkyttynyt, että miten sitä ei ole joku, niin kuin, anteeksi nyt tämmöinen stereotypia, mutta miksi joku valkotakkinen on hakenut häntä ja pakkodiagnosoinut. Siinä on niin kuin, jos halutaan joku ihmisen ruumiillistuma, niin siinä on kyllä niin kuin, aivan loistava
kaveri. Ehkä siksi on myöskin siis käynyt niin, että hänhän on fyysisten lajien parissa tehnyt työnsä. Kyllä. Niin voisiko olla, että se on ollut se hänen lääke? Myöskin.
No näinhän se on. Joo. Tähän voi heittää tällainen infodumppaus väliin. Elikkä monesti ihmiset, jotka tekee paljon fyysisiä lajeja ja on tosi hyvinkin menestyneitä esimerkiksi joukkueurheilussa, niin heillä usein on diagnosoimaton ADHD, ellei sitten diagnosoitukin.
Edelleen mä haluaisin nyt palata takaisin siihen hetkeen Jyväskylässä, kun te olette tavannut toisenne. Miten pitkään te tunsitte toisenne ennen kuin sulle selvisi Ringallon ADHD?
Apua. En mä tollasta kyllä muista yhtään.
Niin, että se ei ollut siellä heti sille ADHD-kortti heiluen.
Ei ollut kyllä mitään viiriä pään päällä. Ei, minulla on ADHD, eikä heti kätellessä ei ollut silleen. Moi, olen Ringa, olen ADHD-ihminen.
Sen sijaan, että se olisi viiri, se on yleensä semmoinen propellihattu.
Sellainen saattoi olla, mutta mä en ehkä osannut tulkita sitä. En mä muista tota kyllä yhtään. Se on varmaan ollut semmoinen asia, mikä on vaan tullut ilmi jossain vaiheessa ja mä oon ollut silleen, makes sense.
Niin ja mä luulen, että koska silloin kun me ollaan tavattu Ringan kanssa, mistä vähemmän aikaa kuin teidän tapaamisesta, mutta siitäkin on siis herranjestä
yli 10 vuotta,
mikä on jotenkin ihan jäätävää ja hienoa ja jäätävää, niin siis en mä ole myöskään tiennyt pitkään aikaan, että sulla on diagnoosi, mutta sitten jotain kautta, kun se on tullut puheeksi, että mä en muista eksakt hetkeä, kun mä oon saanut sen tietooni, mutta se on tuntunut hyvin sellaiselta, että niinpä, aivan, no et. Ei se muuta mun suhtautumista tuohon mitenkään.
Niin, toi on itse asiassa hauskaa, koska mä en todellakaan kerro sitä kauhean usein tai kovin niin kuin nopeasti ihmisille, koska mä en näe sille ehkä tarvetta, koska mä en nyt ole mitä mä oon. Mutta yleensä se tulee esiin jonkun kaverin kautta, että joku kaveri sanoo vaikka, että no sillähän nyt on toi tai jotain vastaavaa.
Mutta toi onkin muuten jännä pointti, koska sitähän käytetään vähän sellaisena niin kuin synonyymina. Ei niin kohdentuneelle energialle tai käytökselle, joka on vähän all over the place, että toi nyt on tommonen ADHD tyyppisesti, niin sit sitä ei voi ihan tietää, kun jos joku sanoo jostakin näin, niin onko kyseessä ihan diagnoosi vai onko se niin kuin keittiödiagnoosi?
Joo, totta. Ja ihan nyt sinne kaikille kuulijoille jälleen muistutuksena, että ADHD ei ole adjektiivi. Soisin edelleenkin, että joo, voi käyttää silloin, kun henkilöllä on ADHD ja muuten ehkä niin kuin vakavaa harkintaa, kiitos.
Mutta toi on yksi syy, minkä takia me usein sanon sen, että mulla on, koska valtaosa ihmisistä jossain kohtaa alkuaikana minun tapaamisessa heittää ton kommentin, tai joku heittää jossakin ihmismassassa, että no toi nyt on tollainen ADHD, niin sit mulla on aina semmoinen, että mun on pakko sanoa se ääneen, ennen kuin ihmiset alkaa liikaa heittää sitä läppää, ja niitä alkaa nolottaa, kun ne kuulee, että mulla on se oikeasti.
Sä kaivat takataskusta sen diagnoosipaperin ja oot silleen, että katsokaa, tässä tämä on.
Musta olisi toisaalta ihan mahtavaa, jos sä vaan oottisit niin kauan, että niille selviäisi se, että. Ja sitten vaan katsoisit, kun ne kiusaantuu ja menee vaikeaksi.
Lupaan tehdä tänne ensi kerralla.
Joo, älä päästä niitä pälkähästä.
Niin!
Hemmetti.
Mutta mulla on kysymys. Koska sä oot niin ympäröity ADHD-ihmisillä, niin
hyvässä ja pahassa.
Niin, onko sulla käynyt ikinä mielessä, että niinku miksi? Koska ADHD-tä vetää toisiaan puolensa. Ootko epäillyt itsellään sitä kyseistä asiaa?
Vai onko se nämä alavalinnat vai?
Niinpä. Joo, hirveän hyvä kysymys. Mä näen ihmisyyden ja kaikki jotenkin ihmisten ominaisuudet tosi vahvasti spektrinä, tai yritän nähdä, ja opettelen koko ajan pois siitä semmoisesta lokeroinnista. Ja kyllä mussa on tosi paljon sellaisia neuroepätyypillisiä piirteitä, mutta sitten taas mussa on tosi, tosi paljon myös neurotyypillisiä piirteitä, jos nyt niin kuin näin ajatellaan. Että se, että jos nyt tähän laittaisi jonkun janan, että täällä on niin kuin super ADHD toisessa päässä ja täällä on niin kuin, ei yhtään tippaakaan niin kuin 0% ADHD, niin kyllähän mä sille jonnekin niin kuin sinne janan, en ihan sinne 0% päätyyn menisi. Mutta en mä usko, että jos mä nyt vaikka kävisin diagnosointiprosessin läpi, niin aika varma olisin, että sieltä tulisi kuitenkin vastaan, että ei mulla se ehkä sitten kuitenkaan niin kuin ole. Että joo, mulla on jotain piirteitä, esimerkiksi niin kuin hyperfokus, joka ilmenee sellaisena, että mä vaan innostun täysin ja jostain, että mä haluan tehdä sitä niin kuin pelkästään. Mutta mä näen, että se on myöskin niin kuin jollain lailla semmoisen heittäytyvän, innostuvan ihmisen piirre. Että onko se sitten, tulisiko se niin kuin ADHDsta vai onko se vaan mun piirre niin kuin mussa ihmisenä, niin vaikea sanoa.
Kiinnostavaa. Nyt voitaisiin käyttää sanaa neuromoninaisuus. Että kuten sanoit, sehän on spektri. Yes. Ja voi hyvin olla, että sulla on paljonkin piirteitä, mutta sitten kun se diagnoosihan edellyttää, että on haasteita useammalla just elämän näin osa-alueella. Ja jos sitä ei ole, niin silti, siis ihanaa, pääsee nauttimaan niistä piirteiden kivoista puolista.
Eikä.
Ja elämänhallinta kuitenkin mahdollisesti ja todennäköisesti riittää siihen, että ne, mitkä on haasteita, niin niistä saa niin kuin niska persoittelua.
Kyllä. Joo. Kyllä mä oon aika semmoinen niin kuin pedantti ja elämänhallinnassa. Joo, totta kai voi aina vitsailla, että nyt on elämänhallinta aivan retuperällä, mutta ei kyllä oikeasti ole. Kyllähän mä aika hallinnassa lähtökohtaisesti oon.
Ehkä silti se niin kuin joku sun kohta sillä neuromoninaisuuden siellä, niin on semmoinen, mikä klikkaa sitten niin kuin niiden joo ADHD:den kanssa.
Siis aivan ehdottomasti. Ja sitten mä myös pidän siitä, että heidän keskuudessaan oleminen ruokkii niitä piirteitä mussa. Mm. Koska mussa on myös sellainen niin kuin ihan todella, todella tylsä puoli. Mutta mä haluaisin olla enemmän sellainen wow, nyt mentiin ja spontaneous ja täysillä eteenpäin ja täysillä sitä kohti,
ja
mitä haluaa.
Kiva olla 9 tilalla nukkumassa.
Ei kun nimenomaan, just näin. Niin tavallaan mä niin kuin näen sen, että se ruokkii mussa nimenomaan niitä piirteitä, mistä mä tykkään. Ja sitten ehkä niin kuin toisaalta taas mulla on myös kyky pitää kiinni siitä, että no niin, nyt rauhoitutaanpas tässä nyt. Ja niin kuin tavallaan, että mä näen, että kun mä oon vaikka niin kuin mun rakkaiden ihmisten, joilla on ADHD tai neuroepätyypillisiä piirteitä, niin kun mä oon heidän kanssaan, niin mä oon myöskin se, joka on tavallaan vastuussa siitä toiminnan ohjauksesta. Ja tää on semmoinen asia, mitä mä oon fiilistellyt tosi paljon niin kuin viime vuosina. Ja mä muistan silloin, kun me alettiin tämän mun romanttisen kumppanin kanssa heilastelemaan reilu 8 vuotta sitten, niin mä kirjoitin pitkiä palopuheita siis mun ystävilleni WhatsApp-ryhmiin niin kuin siitä, että kuinka mä oon vihdoin oppinut hyväksymään ihmisen sellaisena kuin se on ja kokonaisuutena, koska mulla ei ollut mitään muuta vaihtoehtoja suoraan sanottuna. Mutta et tavallaan, että mä hyväksyn, että sä oot tollanen ja mä hyväksyn, että kun mä oon sun kanssa, niin mulla on niin kuin tietynlainen rooli tässä. Me oltiin just viikonloppureissussa tuossa viime viikonloppuna. Ja mä olin niin kuin se, joka sitten piti asiat hallussa ja joka varaa lennot ja joka, niin kuin tiedätkö, kaikki tekee tämän näin. Ja se kuuluu mulle. Ja mä oon aika hyvä siinä myös. Ja mä toisaalta myös nautin siitä. Ja kaikki tämmöiset nukkumaan menemiset sitten taas tämän mun bestiksen kanssa. Ja tolla lailla, että jotenkin niin kuin se, että tarvitaan sellaista lempeä, mutta määrätietoista toiminnanohjausta. Ja mä pystyn sen tekemään ja mä pystyn toisaalta taas sillä tekemään meidän yhteiselämästä sujuvampaa ja mukavampaa. Ja sitten taas niin kuin muu aika me voidaan olla silleen wow, yeah!
Siis jokainen meistä tarvii yhden Elsan elämää
oikeasti. Meillä ihan samaa!
Kun sä sanoit, että sä nautit myös siitä toiminnanohjauksesta, järjestelystä, organisoimisesta. Eli se myös tulee sulta silleen luontevasti, että ilmeisesti on näin, että se ei yleisesti kuormita sua myöskään.
En mä koe. Ei kuormita. Toisinaan se saattaa vähän ärsyttää.
Juu, varmasti.
Totta kai. Kaikki vaikka kuinka rakkaita ihmisiä on, niin joskus rakkaidenkin ihmisten piirteet ärsyttää. Ja sitten taas ne piirteet itsessä, mitkä ne rakkaat ihmiset saa mussa esiin, niin saattaa joskus ärsyttää. Ja voi olla joskus niin kuin, että minunko täytyy tässä kaikki tehdä. Mutta se on ehkä semmoinen
jotenkin mä näkisin, että sellainen niin kuin marttyyriys ei vie yhtään mihinkään, eikä varsinkaan eteenpäin. Et mä oon valinnut nämä ihmiset mun elämääni, ja he ovat tommosia, ja mä hyväksyn sen, mä hyväksyn heidät, mä hyväksyn tämän tilanteen. Jotenkin hyväksyminenkin, se on väärä sana, se niin kuin, siinä on semmoinen konnotaatio, että mä nyt ulkopuolelta tai jostain ylempää katson heitä, ja oon silleen, että minä hyväksyn teidät, niin kuin suuressa viisaudessani, että jossain, en mä tiedä. Että sekin on väärä sana, mutta enpä nyt keksi tähän parempaakaan, niin se on niinku semmoinen juttu, että okei, että joskus se saattaa vähän väsyttää, joskus se saattaa vähän ärsyttää, mutta toisaalta mä aina sellaisissa tilanteissa mä niinku muistutan itseäni siitä, että jokaisella meillä on tietynlaiset roolit ihmissuhteissa ja vuorovaikutussuhteissa, ja toisinaan mun roolini tässä suhteessa on tällainen. Ja näin se on. ei siinä sen kummosempaa.
Siis ihan fantastista, koska jos sä olisit tehnyt jodeliin tällaisen aloituksen, minä en järjestä. No niin. Tai joku muu tällainen anonyymisti toimiva alusta, niin siellä olisi niin kuin ensimmäiset 25 kommenttia olisi, että jätä se. Koska kuka haluaa tuollaisen mieslapsen kanssa olla olettaen, että hän identifioituu mieheksi, koska...
Toisinaan.
Jep, no niin. En ollut tästä varma itse asiassa. No,
hänelle ei siis, ole niin väliksi.
Joo. Ihmislapsi, no niin sanotaan yes, näin. Että olisi sitten bestis tai kumppani tai mitä vaan, niin se, että kuka tuollaisen ihmislapsen kanssa haluaa olla tekemisissä. Ja siitä jotenkin unohtuu myöskin se, että joskus se roolijako voi olla silleen, tosi tarpeen ja helpottaa sitä yhteiseloa. Mm. Se ei tarkoita sitä, ettei toista voi ja pitäkin vastuuttaa, niin kuin pitää vastuussa vaikka siitä, että jos sä oot tulossa kylään tänne Helsinkiin, niin mä en varaa sun bussilippuja. Jos sä sössit sen bussihomman, niin sit sä et ole tulossa. joku rajahan siinä on oltava.
Joo, totta kai. Ja sit täytyy myöskin semmoinen disclaimeri sanoa, että hän ei ole ihmislapsi missään nimessä. Että niin, hän on kyllä hyvinkin kykeneväinen myös niin kuin siihen omaan toiminnan ohjaukseen. On vaan tiettyjä asioita, mitkä täytyy hänen kanssaan olla tosi niin kuin eksplisiittisiä. Esimerkiksi se, että kaikki on siellä kalenterissa, koska muuten ei kerta kaikkiaan tapahdu, ei muisteta ja näin. Niin jotenkin tavallaan se, että mä huolehdin, että jos me sovitaan jotain, niin mä huolehdin, että se on siellä hänen kalenterissaan. Joo. Että mulla on pääsy hänen kalenteriinsa ja mä voin sinne sen laittaa myöskin itse. Tai sitten mä voin istua vieressä ja katsoa, kun hän laittaa sen sinne kalenteriin. Cool. Niin kuin tämän tyyppinen asia. Ja mä en jotenkin niin kuin oleta, että jos mä sanon jotain asiaa, vaan silleen, että hei, että tehdäänkö ensi viikonloppuna tota tai tätä tai mitä sulla on tollon, että mennäänkö sinne. Että jos sitä ei laiteta sinne kalenteriin, niin mun oletusarvo on se, että tätä ei niinku ole sovittu. Ja hän ei tule muistamaan tätä millään tasolla. Että jos mä haluan, että tämä muistetaan ja että tämä tapahtuu, niin minun vastuullani on tavallaan huolehtia siitä, että tietynlaiset asiat toteutuvat tässä sopimusprosessissa.
No niin, lisää kiinnostavia kysymyksiä ADHD-henkilön kanssa romanttisessa suhteessa olemisesta. No niin, onko ollut tilanteita, joissa esim. Vuosipäivä vaikka? Ja se voisi olla sellainen, että minä ehkä ihan salaa sydämessäni haluaisin, että mun ei tarvitse sanoa mitään, mä saisin silti kukkia. Niin mitäs tällaiset hommat teillä hoituu?
Meillä ei nimittäin hoidu.
Oho. Joudun sanomaan, että tuo kukkia huomenna.
Joo. No siis mullehan, tai meillä ei edes riitä tämä oikeastaan, että parempi ostaa ne kukat ihan itse. Tästä on hyvä esimerkki. Meillä ei varsinaisesti ole semmoista vuosipäivää, koska meidän niin kuin, suhteen aloitus oli semmoinen niin kuin, pitkä liukuva asia puolentoista vuoden aikana. Niin, esimerkki on mun syntymäpäivästäni. Tässä aina aikaisemmin, tai mä sanoisin, että ensimmäisinä vuosina hän ehkä kyllä niin kuin sen muisti ja tuli vaikka syntymäpäivälahjoja ja ne oli yleensä aina lähinnä tosi hauskoja, koska se on hänen tyylinsä. Mutta sitten tässä viime vuosina niin on käynyt muun muassa niin, että mä olen muistuttanut edellisenä iltana häntä, että on muuten mun syntymäpäivä huomenna ja silti hän on unohtanut sen. Sitten on käynyt niin, että mä olen laittanut sen sinne kalenteriin ja hän on unohtanut sen sitten, vaikka se on siellä kalenterissa. Yleensä niin kun katsotaan sitä kalenteria, no just sinä päivänä ei sattunut sitten niin kun vaan huomaamaan sitä yhtä merkintää. Ja sitten on käynyt myös niin, että se on siellä kalenterissa ja mä olin edellisenä päivänä muistuttanut. Ja silti se on unohtunut. Ja tavallaan niin kun nykyään nyt näille voi jo nauraa. Sanotaan näin, että jossain vaiheessa on myös ollut sellainen vuosi, jolloin on ollut tosi loukkaantunut siitä. Ja se on tuntunut siltä, että no minua ei nyt arvosteta ja näin päin pois. Mutta ehkä se liittyy siihen, että jos siinä suhteessa vaikka on muutakin vähän semmoista turbulenssia sillä hetkellä, niin sittenhän se yleensä tommoset pikkuasiat tuntuu isommin. Että vaikka tänä vuonna, niin kyllähän sille jo pystyttiin nauramaan ihan siinä samana päivänä lähestulkoon muistaakseni ehkä.
Ja minä voin heti puolustella tähän, että minä tiedän, että tämä sinun romanttinen kumppani tekee semmoista työtä, että juuri elokuussa sattuu olemaan aika paljon härdelliä.
Kyllä, ehdottomasti joo. Ja totta kai se liittyy myöskin siihen, että minkälaista niin kuin kuormitusta ihmisellä on, että miten paljon sitä kasettitilaa tuolla aivoissa on. Että yrittää niin kuin ottaa kaikki niin kuin asiat sillä kokonaisuutena. Ja siis tämä kuulostaa siltä, että mä oon joku niin kuin ihmissuhteiden guru.
Mutta se oot oikeasti. Mun on pakko sanoa, Elsa on ihmissuhteiden guru.
Kantapään kautta on menty
ihan
niin monta
sama,
kertaa.
Mitä sinä sanot. Sinä olet aina se, kenen puoleen voi kääntyä ja aina saa hyvää reflektiota sieltä.
Ja se on ihanaa. Ja siihen mä pyrinkin totta kai. Mutta että et siis en missään, ei ole sillä lailla, että olisi jotenkin niinku sen yläpuolella, etteikö joskus tommoset asiat, mitkä johtuu hänen ominaisuuksistaan, sit niinku onnistuisi kaivamaan pienen pieniä porautumaan jonnekin sinne semmoiseen niinku omaan epävarmuuskoloseen.
Mutta tuo minun mielestä ihan mieletöntä, miten sä pystyt suhtautumaan siihen ADHD:hen ja siihen piirteistöön, koska niin kuin sä itsekin sanoit, että sulla on itsellä niitä piirteitä, sä oot muuten täydellinen elävä esimerkki siitä, että ihmisellä voi olla piirteitä, mutta kun puhutaan ADHD:stä, niin täytyy muistaa se patologinen puoli myös, eli kyse on todella toimintakyvyn alenemasta. Mm. Niin silloin, että kun monet miettii nykypäivänä, kun tulee TikTokissa ja kaikkialla vastaan videoita, laske sormet, onko sinulla näitä piirteitä, niin sulla voi olla ne kaikki piirteet, mutta jos ne ei tuota sulle haasteita, niin ei sulla silloin välttämättä sitä ole.
Yes.
Niin minun mielestä sinä olet ihan älyttömän hyvä esimerkki siitä, että sinä pystyt tunnistamaan nämä kaikki asiat kuitenkin, että se on sillä tavalla tosi lähellä sinua. Niin se, että ethän sinä myöskään tuomitse ihmistä siitä, että sillä on vaikkapa, no diabetes on helppo esimerkki. Tai joku muu vastaava.
Niin, se vaikuttaa elämään ja rajoittaa arkea. Joo. Ja pitää ottaa huomioon. Niin.
Joo. Tosi hyvä vertaus, kyllä.
Niin minun mielestä tuo on vaan jotenkin semmoinen, että minä aion ainakin, tiedän nyt tässä kohtaa, aion linkata tämän jakson kaikille minun läheisille, että valaistukaa.
Mitkä on sellaisia vinkkejä, nyt ajatellaan ensin romanttista parisuhdetta ja voihan olla, että nämä toimii hyvin myös ystävyyssuhteissa ja muuten. Mutta siis kun tässä on nyt puhuttu jo toi kalenterointi ja sen kautta sen ajanhallinta ja vastaava, onko ollut jotain muita sellaisia aha-elämyksiä nimenomaan tässä romanttisessa suhteessa, missä oot huomannut, että jotkut tietyt rutiinit tai toimintaa ohjaavat välineet olisi toiminut ja nimenomaan siis vähentänyt sellaista teidän välistä kitkaa?
Jotenkin mä toistan nyt itseäni, mutta jollain lailla, mä en ehkä osaa mitään sellaisia tiettyjä piirteistöjä sieltä nyt niin kuin eriyttää tai napata siitä ihmisestä. Ehkä just sen takia, että kun yrittää katsoa enemmän sillai, niin kuin kokonaisuuksia. Ja jollain tasolla meidänkin suhde on reilu 8, melkein 9 vuoden aikana käynyt läpi erilaisia vaiheita. Niin mä sanoisin, että mulle henkilökohtaisesti varmasti paitsi vaikeinta, niin myöskin ehdottomasti antoisinta on ollut se, että hän on haastanut mua ihan valtavasti ihmisenä. Ja on täytynyt tehdä ihan tosi paljon niin kuin duunia itsensä kanssa sen suhteen, että on valmis myös muutoksille. On ne sitten niin kuin hetkessä tapahtuvia, että suunnitelmat muuttuukin yhtäkkiä. Tai on ne sitten niin kuin pitkäaikaisempia, sellaisia, että vaikka niin kuin suhde muuttuu tai ihmiset kun löytää itsestään erilaisia asioita, ne vaikuttaa paitsi itseen, niin tietysti myöskin niihin lähimpiin ihmissuhteisiin. Niin kyllähän se on tietysti sellainen asia, missä joutuu tekemään, työskentelemään paitsi itsensä kanssa, niin myöskin sen toisen kanssa. Niin sellainen niin kuin alttius ja valmius tehdä sitä. Mm. Että mullakin on ollut aikaisemmin ehkä tosi semmoinen mustavalkoinen kuva romanttisista ihmissuhteista, että ne menee aina tätä kaavaa.
Jännä.
Puhutaan liukuportaista, että ne menee tätä kaavaa pitkin.
Jännä, niin. Ja nyt kun mä tunnen sua tietysti silleen kohtalaisen vähän aikaa, niin susta niin. Ei mulle ikinä tullut sellainen kuva, että sulla olisi hyvin semmoinen mustavalkoinen aika raamitettu.
Oi kyllä. Kyllä. On ollut tosi, kyllä on ollut sillain niin kuin yhteiskunnan normikirjaston aivopesemä tosi vahvasti, että on ajatellut, että no tälleen tämä nyt vaan aina menee ja sitten se menee sillä tavalla. Niin nyt yhtäkkiä mulle onkin niin kuin annettu sellainen lahja, että tajunta on laajentunut.
No onhan sitä tässä jo yli 8 vuotta prosessoitu, mutta yhtäkkiä.
No joo, no niinpä. No,
mutta silleen, että on kasvanut sellaiseen johonkin laatikkoon, niin kyllä se niinku on yhtäkkinen, vaikka se olisi vuosien prosessi.
Kyllä, ja vaatii nimenomaan sitä prosessointia, että tollainenhän ei nyt niinku hetkessä muutu.
Ei missään nimessä, joo. Ja siinä täytyy just se, että täytyy hyväksyä se oma moninaisuus, että mä en ehkä olekaan ihan näin kaavamainen kuin mitä mä oon ajatellut. Ja sitten täytyy hyväksyä se, että tämä tapa, millä meille kerrotaan, että ihmissuhteita, niin kuin, että tälleen tämä niin kuin menee, varsinkin romanttisissa ihmissuhteissa, mutta kyllä myös ystävyyssuhteissa, niin että on täytynyt tehdä töitä sen eteen, että kun tajuaa, että aha, saakeli, eihän tämä niin kuin näin meekään, tai että tämän ei tarvitse mennä näin. Se voi mennä niin, jos haluaa, mutta sen ei tarvitse mennä niin. Niin tavallaan tämmöinen ehkä kauhean nyt laaja. Sä varmaan kysyit jotain semmoista, että onko tota vaikka mutta siivoamisessa ongelmia, on ongelmia.
Mutta onko sulla jotakin esimerkkiä, että minkälaista se on nyt se suhde-elämä? Miten se poikkeaa siitä mustavalkoisesta?
Siis ihan helvetin paljon parempaa.
Eli mikä on toisin? Mitä te elätte muuta kuin tätä mustavalkoista arkea?
Mm.
Tai kaavaa.
Kaavaa, niin.
Niin siis te ainakin, yksi iso poikkeus on, että asutte ei suinkaan edes eri asunnoissa, vaan eri kaupungeissa.
Yes, asutaan eri kaupungeissa. Ja. Kyllä, meillä ei ole missään vaiheessa asuttu yhdessä. Eikä se ole koskaan ollut varsinaisesti meidän sellainen tavoite. Ehkä musta tuntuu, että silloin kun me alettiin heilastella, niin kun mä olin vielä niin niissä kaavoissa kiinni, niin mä ajattelin, että no tälleenhän tämä nyt menee. En edes ajatellut, että mä haluaisin, että tämä menee tälleen, vaan ajattelin, että kun tässä nyt aletaan heilastella, niin jossain vaiheessa sitten muutetaan yhteen ja näin se vaan menee. Ja tämän myötä mä oon oivaltanut itsestäni muun muassa sen, että en mä halunnut koskaan asuakaan mun romanttisten kumppaneiden kanssa aikaisemminkaan, vaikka sitä on yritetty ja se ei ole toiminut. Ja sit mä oon oivaltanut tavallaan sitä, että ei tarvitse välttämättä. Et mä rakastan häntä aivan valtavasti, mutta tällä hetkellä mä en missään nimessä halua asua hänen kanssaan, niin kuin monestakin syystä. Meidän niin kuin taloudenpito esimerkiksi on hyvin erilaista. Ja mä tiedän, että koska tavallaan silloin, kun mä olen hänen luonaan, niin mä pystyn olemaan sellaisessa tietynlaisessa roolissa, joita on kaksi. Joko on hällä väliä rooli, että mä vaan umistan silmäni kaikelta siltä meihemiltä, mitä siellä niin kuin ympärillä tapahtuu. Tai sitten mä teen siitä tilasta oman näköiseni, eli mä käytän siihen aikaa, että mä siivoon sen ja laitan sen kaaoksen niin kuin kuntoon. Ja sitten mä voin olla siellä silleen, että nämä muutama päivä, kun mä olen täällä, niin tämä tila on niin kuin mulle ns. Turvallinen. miten mä niin kuin ajattelen tämän niin kuin fyysisesti kyllä, turvallisen kyllä. tilan. Niin se, että se on ihan tosi ok silloin, kun mä olen siellä hänen tilassansa, niin joko mä voin hyväksyä sen tilan sellaisena, tai mä voin tehdä siitä itselleni niin kuin miellyttävämmän. Mutta se, että jos me asuttaisiin yhdessä ja tavallaan se tila, hän toisi sen tilan mukanaan sinne minun kotiini, niin kuin forever and always, niin kyllä olisi tekemistä ja ei onnistuisi. En halua. Tämä on niin kuin yksi konkreettinen asia.
Me ollaan asuttu itse asiassa mun ADHD-tutkimuksissa olevan, ei vielä diagnosoidu, mutta tutkimusprosessi on kestänyt nyt jo pari vuotta.
Aivan.
Yllättävää. Yes. Niin, mutta siis selvästi jo siitä tutkimusprosessiakin ennen vahvasti piirteinen tämä henkilö, niin me asuttiin siis 4-5 vuotta, ellei jopa 6 vuotta erillään. Mm. Ja se on ehkä parasta, mitä meidän ihmissuhteelle tapahtui. Me asuttiin sitä ennen siis yhdessä.
Joo.
Ja mä samaistun tuohon kaikkeen, mitä sä sanot. Mm. Että voin mennä sinne ja olla silleen, no niin, nyt mä en näe tätä kaikkea, mikä täällä on meneillään. Tai sitten voin halutessani yes. myöskin siis jeesiä siinä Joo. tai tehdä siitä itselle mukavan.
Ja se on sun päätös.
Jep.
Ja sä oot myös vastuussa siitä Jep. päätöksestä. Ja toisaalta sä oot myöskin vastuussa niistä omista tunteista, mitkä herää siinä, kun sä katsot sitä meihemiä ja sitä Kyllä. kaaosta. Niin se ei ole niin kuin, sä et voi vastuuttaa sitä toista, koska ne on sun tunteita.
Kyllä, joo, siis olen oppinut myöskin silleen toleroimaan sitä, että ei tarvii olla jotenkin. Mun ei tarvitse kontrolloida sitä sen ihmisen ympäristöä, Joo. se on sen koti.
Just näin.
Mä oon siellä kylässä.
Joo, toivottavasti kukaan ei tuu sunkaan kotiin sanomaan, niin. että hei, täällä on kaikki ihan väärin ja viturallaan, että niin. laitetaan nyt niin kuin ja soo.
Niin ja sit se on eri asia, jos mulle on vaikka sanottu etukäteen, että hei mun pitäisi siivota täällä, voisitko auttaa. Sitten mä tiedän jo vähän, että okei, nyt mä tuun ihan tosi pommiin asuntoon. Mä voin myös valmistautua siihen ja sit mä tiedän, että se meidän ensimmäiset tunnit yhdessäoloa menee siihen siivoamiseen. Se on ihan fine, koska mut on kysytty sitä.
Juuri näin.
Et silleen, se erillään asuminen meille kahdelle vahvasti piirteiselle oli ihan todellakin yksi parhaimpia asioita, mitä sen ADHDn kannalta tapahtui. Mm. Ja tämä on ehkä jotain, mitä ADHD-ihmisten voi olla hyvä vaan niin kuin harkita, että jos ne läheisen ihmissuhteen riidat liittyy yleensä aina vaikka just siihen siivoamiseen, oman tilan tarpeeseen, johonkin tällaiseen, niin voisiko se suhde voida paremmin kahdessa eri asunnossa?
Kyllä.
Nämä questions.
Mm. Kyllä minä voisin ainakin sanoa tähän näin usean avioliiton kokeneena. Toimiva kumppanussuhde lähtee aina sujuvasta arjesta. Joo. Oli se arki minkälaista tahansa, mutta se, että niinku, ihan sama kuinka paljon sulla on rakkautta, mutta jos et siedä sitä toisen tapaa elää ja se pillaa sen kaiken, miten sinä haluat olla ja elää, niin se ei vaan toimi. Sitä sietää nimenomaan, eikä voi sanoa sietää, vaan siitä voi jopa nauttia silloin, jos asuu eri osoitteissa ja käyt toisen luona ja saat niinku, tavallaan sitä elävyyttä siihen omaan arkeen. Mutta sitten jos on sitä, että sinun tilaan niin sanotusti tunkeudutaan tai sulle tulee semmoinen olo tai arki ei sujukaan niin kuin sinä haluaisit ja varsinkin jos sulla itsellä vielä on jonkunnäköistä piirteistöä, niin sehän on ihan tosi paha.
Lähde kesän matkaan osoitteessa vr.fi. VR. Yhteisellä matkalla.
Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Oletko valmis kesän seikkailuihin? Haluatpa telttailla omalla pihalla tai harrastaa jotain haastavampaa? Meiltä löydät kaiken, mitä tarvitset. Ehkä uusi retkituoli, trangia tai muutama kylmäkalle.
Herätys, on aika nukkua. Myös hyttysten seurassa, kun suuliitverkko pitää inisiät sängyn ulkopuolella. IKEA, kotona käy kaikki.
Toinen hyvin erityislaatuinen piirre sun romanttisessa suhteessa on, että teillä on avoin suhde. Mm. Milloin ja miten pitkällä aikavälillä tämä muutos on tapahtunut teidän suhteessa?
No se on niinku ollut reilu 3.5 vuotta suurin piirtein, että me ollaan aloitettu tosi semmoisesta aika niin kuin jotenkin perinteisestä monogaamisesta suhteesta ja sitten asiat ovat muuttuneet ja siihen on siis vaikuttanut meidän molempien piirteet kyllä, että ei ole ollut pelkästään sillä tavalla, että jotenkin nyt se yksi kumppani siinä, koska on ADHD-ihminen ainakin tiettävästi ja luultavasti, niin on tällainen ja sitten, jotta hänen kanssaan voi olla, niin voi pitää olla tällainen suhde. Ei vaan, vaan kyllähän siihen on, niinku, se on ollut yhteinen prosessi tosi vahvasti. Ja mä näen, että paitsi että se, että me ei asuta yhdessä, niin sitten se, että meillä ei ole maailman konventionaalisin semmoinen jotenkin heteronormatiivinen monogaaminen suhde, niin se on kontribuoinut siihen, että me ollaan ylipäänsä yhdessä. Ja että se on sen tyyppinen suhde, että mä koen, että se voi olla ikuinen. Että mä en usko, että sellainen tosi normatiivinen suhde voisi mulle olla NS-ikuinen tai niin kuin jotenkin tosi pitkäaikainen.
Niin, enää nykyään. Silloin vielä.
Niin, mutta ei edes silloin. Mä en vaan tajunnut oikeesti sitä.
Mä en tajunnut. Kaapissa. Sä oot ollut suhdekaapissa.
En edes kaapissa, kun en mä ole edes nähnyt sitä kaappia siinä ympärillä. Mutta se on ollut tosissaan niin, siis normit on ollut niin vahvat mun sisälläni, että se on ollut niin ja on ajatellut, että tällaitan täytyy olla. En mä osannut edes haaveilla muunlaisesta suhteesta. Ja aiemmissa suhteissa on tosi paljon pimittänyt asioita. Jotenkin ei ole puhunut rehellisesti ja näin. Mä en ole nykyään, sanotaan viimeisen 3 vuoden aikana tapahtuneen prosessin jälkeen, niin mä en ole koskaan ollut näin totuudenmukainen paitsi itselleni, niin sitten myöskin niille mun niin kuin lähimmille ihmisille. Ja se on niin kuin, excuse my French, mutta vitun hienoa.
se on ihan parasta. Siis mun kokemus avoimesta suhteesta on se, että se vaatii niin paljon luottamusta.
Joo.
Ja sillä myöskin sillä prosessilla on mahdollista rakentaa luottamusta. Ja siinä on pakko olla rehellinen. Koska se ei mikään niinku brutaali rehellisyys on minusta aivan haitarista, mutta siis silleen totuudenmukainen nimenomaan.
Joo.
Ja kertoa, mitä kokee, mitä ajattelee ja saada kuulla, niin voida luottaa siihen, että saat myös sen tiedon niinku muilta osapuolilta.
Kyllä.
Koska muuten se ei toimi. Muuten se on ihan shit show. Mutta niin kauan kuin kaikki on läpinäkyvää ja avointa, niin silloin se toimii. Ja minusta se on, mulle se oli tosi kasvattava kokemus, vaikka mä nykyisin oon samaisen kumppanin kanssa monogamisessa suhteessa. Mutta se ajanjakso oli niinku kaikessa hurjuudessaan myös siis hirmu kasvattavaa monella tavalla.
Joo, ja mä näen sen sillä lailla, että kyllä niin kuin kaikenlaisissa suhdemuodoissa voi niin kuin päästä tämmöiselle valaistuneelle tasolle. Mä varmaan muutaman vuoden kuluttua, jos kuuntelee tätä jaksoa ja omia juttuja, niin on sillä, että oi sä et tiennyt mitään. Ja young Padawan siellä vaan niin kuin yrittää olla sillä, että tiedän jotain näistä asioista. Mutta että se ei niin kuin ole suhdemuodosta kiinni, että jotenkin avoimessa suhteessa olevat olisi jotenkin kauhean valistuneita ja valaistuneita, vaan se on ehkä enemmänkin, että kyllä monogaamisessa suhteessakin voi aivan hyvinkin saavuttaa sellaisen rehellisyyden ja luottamuksen tason kuin missä tahansa muussakin suhdemuodossa. Itselle se ehkä vain tuli niin kuin tämän kaltaisen prosessin kautta.
Niin ja mä luulen myöskin, että jos siinä on ollut sulla se, että sä oot pimittänyt osan itsestäsi, niin silloin on vaikea, jos ei tiedä mitä todella haluaa ja minkälainen todella on, niin on vaikea olla totuudenmukainen. Että ehkä sellaiset ihmiset, joille tämä sama prosessi tapahtuu monogamisessa suhteessa, niin he ovat silloin myöskin niin kuin tuntevat itsensä ja ovat siellä, missä heidän pitääkin olla.
Kyllä, ehdottomasti. Niin kuin sinä sanoit itsekin, että kun ei ole kyse siitä, mikä se suhdemuoto on. Joo. Ja kun se suhdehan voi muuttua ja kasvaa, vaikka siis puhutaan nyt, että sä oot avoimessa suhteessa, eihän se tarkoita, että se on teidän suhteen ikuinen tila.
Ei tietenkään.
Esimerkiksi, minä en tiedä, onko mä sanonut edes sulle tätä, mutta minusta oli niin loistava. Minä joskus repesin ihan täysillä, kun tämä sun romanttinen kumppani kerran sanoi mulle vuosia sitten, että minä olin niin rakastunut Elsan, että minä lupasin hänen vuokseen kokeilla jopa niin hullua asiaa kuin monogaminen suhde. Että kaikkea sitä niin kuin ihminen lähtee. Eli tosissaan, kun sitä kautta sitä kasvaa, kun kokeilee erilaisia asioita ja on valmis muuttumaan ja muuttamaan omia toimintatapoja. Ja minun mielestä kaiken tämän ydin, mitä sä oot puhunut nyt ylipäätänsä näiden ADHD-ihmisten kanssa elämisestä, niin on kommunikaatio. Taas vaihteeksi kommunikaatio. Että sä tietää, mitä toinen haluaa, mitä se itse haluaa, mitä tästä voi tulla, ellette te kommunikoi.
Kyllä, ehdottomasti. Ja tälleen niin kuin viestinnän maisterina, niin olisi ehkä pitänyt tajuta tämä jo pikkusen aikaisemmin. Mutta hyvä, että tajusin nyt, että elää ja opi.
Miten sitten sun esimerkiksi ystävyyssuhteissa, minkälaista teidän kommunikaatio on?
Niissäkin nykyään tosi paljon parempaa. Mä jotenkin näen, että tämä koko niin kuin suhteiden uudelleen järjestäminen omassa päässä ja tavallaan se, että siis kun ihminen haluaa identifioitua johonkin ja mulla on ollut tässä tämän prosessin aikana niin kuin vähän vaikeaa löytää sitä omaa NS-lokeroa ja joo, niin kuin naureskeltiin tuossa aikaisemmin lokeroista, mutta kyllähän me halutaan määritellä itse itsemme, koska kieli ja termit on meille tosi tärkeitä. Me rakennetaan meidän todellisuutta niin sisäistä kuin ulkoistakin niiden avulla. Niin kyllä se on ihan ymmärrettävää, että me halutaan määritellä itsemme jotenkin. Niin sitten niin kuin tässä viime aikoina tavallaan tämä suhdeanarkisti on alkanut tuntua mulle niin kuin läheisimmältä. Ei sen takia, että mä olisin samaa mieltä vaikka ihmissuhdeanarkian julistuksessa jokaisesta asiasta tai mä jotenkin identifioituisin kaikkeen tähän. Mutta mä ajattelen se enemmänkin sillä tavalla, että mun niin kuin anarkismi näkyy kaikissa mun ihmissuhteissa sillä tavalla, että mä en niin kuin nimenomaan mene sitä kaavaa pitkin, minkä tämä normikirjasto meille sanelee, vaan mä yritän aina niin kuin miettiä, että no mikä palvelee parhaiten minua ja toista ihmistä ja meidän suhdetta ja sitten niin kuin yhdessä ikään kuin neuvotellaan ja kommunikoidaan se, niin se tekee mun mielestä tavallaan ihmisestä jo ihmissuhdeanarkistin, että hän niin kuin tiedostaa nämä normit ja hän kieltäytyy menemästä niiden mukana. Jos se sopii itselle niiden normien mukainen elämä, niin sitten se on tosi fine ja ihanaa, mutta musta olisi tosi tärkeää, että jokainen niin kuin tiedostaisi sen ja se jo itsessään on minun mielestäni niin kuin anarkistista.
Jep, ja eikö tämä aika uskomatonta, koska minun mielestä tuon pitäisi olla lähtökohta kaikkeen. Se on täysin ymmärrettävää, että asioita sanallistetaan, eihän me pystyttäisiin muuten täällä elämään. Ja niin kuin sanoit, on tärkeää samaistua ihmisiin. Ihminen on laumaeläin, sen tarvitsee tuntea yhteenkuuluvuuden tunnetta. Niin on jotenkin ihan uskomatonta, että siitä huolimatta meidän pitää jotenkin terottaa sitä aina, että jokainen suhde on erityinen suhde. Ja se, että sanooko ihminen vaikka nyt tämän, että onko se polyamorinen avoimessa suhteessa monogaminen, sehän ei kerro yhtään mitään, koska sun pitää kuitenkin aina luoda ne säännöt sen suhteen välille.
Just näin.
Ja olettamuksiin perustuva kommunikaatio on lähes poikkeuksetta jossain kohtaa metsään menevää kommunikaatiota.
Tie tuhoon. mutta vastatakseni siihen sun kysymykseen, että miten se näkyy niin kuin ihmissuhteissa, niin mun niin kuin lähimmät ystävyyssuhteet on syventynyt tosi paljon niin kuin myöskin tämän prosessin myötä. Ja mä ajattelen niitä tosi paljon sillä niin kuin intentionaalisemmin nykyään. Että aikaisemmin se oli vähän, että mulla on niin kuin lapsuuden ystäviä ja sitten mulla on semmoisia nuoruuden ystäviä, joihin mä tutustuin muuttaessani Jyväskylään 2000-luvun alkupuolella. Ja jotenkin mä niin kuin pyrin ajattelemaan niitä sillä lailla, että jos aikaisemmin miettii, että no ystävät, ne nyt on, ne niin kuin joo joo ja ei niihin tarvi niin pitää välttämättä yhteyttä ja ne on, niin kuin, ne on jotenkin ikuisia ja tossahan noi on ja tällainen. Ja nykyään mä pyrin niin kuin omalla toiminnallani vaalimaan niitä suhteita enemmän. En missään nimessä ole täydellinen ja totta kai niin kuin jotenkin unohtuu asioita ja töppäilee ja kaikkea tällaista, mutta ehkä enemmänkin siinä on se, että mikä se intentio siellä takana on. Ja musta on ollut mahtavaa, että sen jälkeen kun mä oon alkanut niin kuin olemaan rehellinen itselleni ja myöskin mun niin kuin läheisille, niin myös mun ystävät on hyötyneet tästä. Että vaikka yhdessäkin ystäväporukassa näiden mun niin kuin nuoruuden ystävien kanssa, niin meidän ihmissuhde niin kuin yhteisesti, meitä on 4 siinä porukassa, niin se on mun mielestä noussut ihan uudelle tasolle. Ja se on ikään kuin niiden keskustelujen ansiota, mitä ollaan käyty tämän niin kuin jotenkin viimeisen 3 vuoden aikana. Ja musta tuntuu, että varmaan koronakin vaikutti siihen. Ruvettiin niin kuin jotenkin pitämään enemmän yhteyttä, kun ei pystytty näkemään, kun asuttiin vähän ympäri Eurooppaa ja näin. Niin, niin se on, siitä on seurannut pelkkää hyvää kaikkiin ihmissuhteisiin, väittäisin näin.
Onko nimenomaan tässä 4 hengen porukassa siis tämä sun ADHD bestis myös?
On, kyllä. Kyllä. Hän on molemmissa, jos mulla on sellaista 2 niin kuin pitkäaikaista ystäväporukkaa. Hän on sekä siellä lapsuuden ystävissä, että sitten mun adoptoin hänet myös mun nuoruuden ystäviin, kun hän muutti samaan kaupunkiin muutamaa vuotta meitä myöhemmin.
Minkälaista tämän nimenomaan tämän ADHD-pestiksen kanssa yhteydenpito on? Että onko näin niin kuin käsi ylös virheen merkiksi, siis itsehän vaikka mulle viestieihin vastaaminen on joskus, tai puheluihin ringakatsomotolta.
Miten niin?
Se ei aina ihan suju silleen reaaliajassa, niin minkälaista tämä on teidän välillä?
Pystyn kyllä samaistumaan tuohon tai ehkä ringaan enemmänkin, että aina ei saa kiinni ja joskus menee päiviä ennen kuin vastataan tai sitten saattaa olla, että vastataan, mutta ei niihin kysymyksiin, mitä kysyi tai muuta vastaavaa, että joo, kyllä, tunnistan.
Onko se aiheuttanut teidän välillä jonkunlaista hankausta mahdollisesti aiemmin vaikka?
No ehkä joskus aiemmin. Ehkä aiemmin mä oon ajatellut, että hänelle ei ole niin väliksi tai hän on jotenkin, on tommonen huithapeli, mikä on musta ihan kauheeta, koska tuntuu, että monet ehkä hänen lähellään ovat ajatelleet niin, että tavallaan toi niinku diagnoosi on auttanut myös mua itseäni ymmärtämään häntä tosi paljon paremmin, mutta sitten kyllä tää mun niinku ihmissuhdeanarkia on jollain lailla niinku laskeutuminen on myöskin auttanut mua hyväksymään hänet just sellaisena kuin hän on. Vaikka ehkä niin kuin, no, hänen suhteensa musta tuntuu, että mulla ei ole ollut koskaan ihan kauheasti niin kuin ongelmiakaan hyväksyä sitä. Tai niin kuin jotenkin tiedostaa on hyvä sana ehkä tähän, tiedostaa sitä, että hän on niin kuin tietyissä asioissa vaikka erilainen ihminen kuin minä. Ja mä muistan meidän nuoruudesta tapauksia, kun on niin kuin vaikka katsonut vierestä jotain tapahtumaa tai jotenkin niin kuin todistanut hänen toimintaansa ja miettinyt, että jahas, että sellaista nyt sitten. Mutta sitten on vaan silleen, että no minä olen ystävä ja minä olen tässä tukena ja niin kuin mitä tarvitsetkaan.
Tämä, koska kun katson siis omaan nuoreen aikuisuuteen päin, niin välillä toivon, että mulla olisi ollut silloin sanoja pyytää mun ystäviltä, että älkää tuomitko mun tekoja ja käytöstä, vaan mä tarviin itse asiassa kuuntelijaa ja tukea. Joo. Mä tarviin just nyt neuvoja, koska mä tavallaan tiedän jo, mitä mä oon tehnyt huonosti tai väärin. Ja tietysti jos ne liittyy näihin henkilöihin itsensä, niin mä oon aina ollut tosi valmis ymmärtämään, että jos mä oon loukannut tai tehnyt jotain väärin ja pyytämään sitä anteeksi ja olemaan toistamatta sitä uudestaan, mutta silloin jos ne ei ole liittynyt heihin mitenkään, vaan mä oon tehnyt omassa elämässä sellaisia valintoja, joita he on pitäneet liian impulsiivisina tai joo, riskialttiina tai mitä tahansa, huonoina valintoina, typerinä valintoina, mitä vaan, niin se on sitten myös aiheuttanut sen, että kun he on välittäneet minusta ja halunneet niin kuin mun puolesta asettaa mulle rajoja ja jotenkin sitä, että miten olisi oikea toimia, mikä liittyy myös näihin siis normeihin, koska mä en ole toiminut myöskään normatiivisesti, niin todellisuudessa mä olisin vaan tarvinnut silleen ystävän, joka kuuntelee ja tukee mua ja että mä saan olla se sekava paskalla ja ihan rauhassa, ilman että mun tarvii vielä sen lisäksi kokea siitä syyllisyyttä.
Mutta toi se onkin. Mä koen, jos nyt jotain on oppinut ikään kuin ADHD-ihmisten kanssa elämisestä, niin mä koen, että se vaatii kyllä niin kuin elastisuutta minulta. Ja se vaatii sellaista mukautumiskykyä siihen, että mä myöskin niinku tiedostan sen, että no, tämä toiminta ei nyt ole ehkä sellaista, mihin itse ryhtyisin ja minkä itse valitsisin, mutta tämä on niinku tämän ihmisen elämä ja tämä on tämän ihmisen valinnat ja tämän ihmisen tavat toimia. Ja mä en niinku voi pitää kiinni niistä mun normatiivisista ajatuksista, että miten ihmiselämän kuuluu mennä ja miten arjen kuuluu sujua ja miten oikein suoritetaan tätä elämää. Vaan ikään kuin se moninaisuus täytyy niin kuin nähdä ja olla silleen, niin kuin, että jumaliste, tolleenkin pysyy elossa.
Tällaisestakin voi selvitä.
Joo, just näin. Niin.
Ai teit sellaisia valintoja sitten. No niin, odotan puhelua kohta puoliin.
Niin eikö juuri näin? Ja sitten ollaan tukena, että jos joskus tekee valintoja, jotka on ehkä impulsiivisia, jotka sitten tavallaan takapotkulla aiheuttaakin elämään vähän jotain turbulenssia tai jotain ikävyyksiä tai tälleen, niin ei siinä niinku auta, että told you so ja ei olisi pitänyt tehdä tollaan ja sä oot aina tommonen ja tälleen. Eihän se niinku auta sitä tilannetta millään tavalla, vaan sitten tuetaan ja autetaan. Niin kuin,
ja se on missä rajoissa.
Niin, just näin. Ja kyllä itsekin on tehnyt huonoja valintoja ja silloin nämä ihmiset ovat olleet minun tukena. Että ei tämä ole mitenkään semmoinen, jotenkin nyt tuntuu, että tästä keskustelusta tulee sellainen fiilis, että minä olen aina se, joka paijaa päätä ja jotenkin on silleen järkevänä ja vakaana tässä. Ei todellakaan, että esimerkiksi tämän mun bestiksen kanssa niin 10 vuotta sitten mulla oli itselläni niin kuin tosi tosi huono tilanne omassa elämässä. Ja hän eräänä iltana jäätävää tihkua tuli, olikohan se lokakuu vai mikä hän olikaan. Ja yhden puhelinsoiton jälkeen niin hän polkee niin kuin mummopyörällä toiselta puolelta Jyväskylää. Tarakka täynnä ja muovikassit roikkuen niin kuin sangoista ja tulee mun luokse ja on silleen, niin kuin, että hän jää tänne nyt ja on niin kauan kuin tarvitaan. Että tavallaan myöskin ikään kuin mä koen, että nämä ihmiset on myös elastisia ikään kuin siinä, että sitten jos minä tarvitsen apua, niin se on silleen niin kuin, että jahas, nyt jätän nämä kaikki erinäiset projektikasani tänne tai siirrän ne sun luoksesi, jotta voin olla sun tukena. Että sehän on niin kuin ihan älytön voimavara myös mulle, että mulla on ehkä ei niin jotenkin, niin kuin, mitä mä nyt sanoisin, siis niin kuin jäykästi eläviä ihmisiä mun elämässä. Että silloin kun minä tarvitsen apua, niin he ovat myöskin niin kuin käytettävissä ja heittäytyvät täysillä myös siihen niin kuin auttamiseen ja siihen ihmissuhteeseen.
Ja se on jännä. Mä oon huomannut, että mulla toimii semmoiset taikasanat tosi hyvin, että mun ystävät tietää, että jos ne sanoo, että nyt on paha paikka, mä tarvitsen apua, niin joo. Ne on ne taikasanat, mitä mun tarvii siis kuulla. Ja mä oon silleen, että okei, että mitä mä voin tehdä?
Kyllä, jätän kaiken.
Joo, sepä. Mutta niin kauan kuin se on sellaista, että on ollut vähän rankkaa, niin mä en välttämättä osaa myöskään lukea sitä, että itse asiassa tämä tyyppi varmaan tarvisi nyt apua. Mä saatan kysyä sitä, mutta jos siihenkään ei vastata suoraan, niin en mä sitä niin kuin saa selville. Mutta mun frendit tietää sen, että jos ne sanoo, että nyt olisi sellainen tilanne, niin mä oon siinä hyvin joustava ja elastinen. Että niissä tietysti rajoissa, että mitkä mun kyvyt on siinä hetkessä auttaa, niin mä kyllä aina teen sen. Ja se toimii mun mielestä niin kuin tosi monille tälle impulsiivisille tyypeille, että kun ne vaan tietää, että nyt on oikeasti se tilanne, missä sua tarvitaan.
Niin, kyllä. Ja kyllä mä niin kuin koen myöskin, että se, että on pitkäaikaisesti saanut niin kuin sen lahjan, että on saanut elää näiden ihmisten kanssa, niin se on auttanut myös justiinsa mua sen suhteen, että pystyy myöskin jotenkin, tiedätkö, elastisemmin suhtautumaan asioihin ja olemaan. Mulla on eräs myöskin niin kuin kolmas läheinen ystävä, jolla ei myöskään ole diagnoosia, mutta on niin sanotusti varma tapaus tyyppisesti. Ja vaikka hänellä oli tuossa vuosi-pari sitten vähän vaikea tilanne ja tällä lailla, ja mä olin silleen, niin kuin, että nyt kerät kimpsus ja otat rinkan täyteen ja nyt niin kuin muutat mun yksiöön. Ja sitten me siellä nukuttiin nätisti 140-senttisessä sängyssä se niin kuin muutama kuukausi, mitä hän tarvitsi. Ja tavallaan niin kuin jotenkin, että kun mulle on annettu se lahja, että mulle on näytetty, että tämä on mahdollista, niin mä voin myöskin niin kuin pay it forward tyyppisesti.
Totta.
Se on niin kuin ystävyyttä, se on niin kuin aitoa semmoista rakkautta jotenkin ihmisten välillä. Että voi olla sillä lailla, että vaikka tämä nyt vähän disruptoi mun arkeani tässä niin kuin mun omassa jotenkin näin, niin mä pystyn olemaan sen verran joustava, että mä voin nyt tehdä tämän.
Toi on nimenomaan sitä joustavuutta, avoimuutta, ennakkoluulottomuutta. Se jotenkin kuvaa tosi ihanasti sitä, minkälaisia ihmisiä minä ainakin haluan minun ympärille tukemaan minua.
Kyllä.
Ja minkälaisten ihmisten kanssa on hyvä elää.
Mä haluaisin vielä lyhyesti kysyä sulta liittyen työelämään. sä oot kuitenkin toiminut aika monenlaisissa eri työyhteisöissä ja ollut myös esihenkilötehtävissä, niin kuinka paljon siellä on tullut vastaan ADHD:ta tai piirteisiä?
No työyhteisöissä, niin kuten sanoit, on ollut moninaisia ja monenlaisia työyhteisöjä. Ja totta kai kun on tehnyt aikaisemmin niin kuin, taiteellista työtä ja kulttuuriväen kanssa, niin voi veljet, siellähän on kaikenlaista. Mutta siellä toisaalta on myöskin niin kuin, lupa olla erilainen. Ja niin kuin mä tiedän, että Ringa on puhunut tässä podissa muun muassa ikään kuin siitä, että miten se taiteellinen työskentely antaa mahdollisuuden sille ADHD-piirteistölle ikään kuin kukkia ja itse asiassa olla se voimavara siellä. Niin se on ehkä ollut niin kuin jollain tasolla jopa, niin kuin, jopa se normi jossain työyhteisöissä silloin aikaisemmin. Ja sitten kun siinä on niin kuin uran edetessä on enemmän ja enemmän lipsunut tämmöiseen niin kuin toimitustyöhön ja sen jälkeen sitten toimistotyöhön, niin totta kai se on niin kuin vähentynyt tosi paljon. Mutta sitten taas toisaalta, kun vaikka täällä nykyisessä työpaikassani Bauer Medialla, jonka studiossa nytkin istumme, niin kyllähän täälläkin on diagnosoituja ihmisiä ja täälläkin tehdään myös niin kuin aika taiteellista työtä loppuviimeeksi. Radiojuontajat, podcast-juontajat, se on luovaa työtä. Totta kai se eroaa vaikka teatterityöskentelystä tai muusta, mutta siinä on tosi paljon samoja piirteitä, niin kyllähän täällä on piirteistöä
niin,
myöskin.
Viihde vaatii kekseliäisyyttä.
Se vaatii kekseliäisyyttä ja se vaatii sitä, niin kuin, että nyt mennään täysillä tonne. Muuten ei kenelläkään ei olisi mitään niin juttuja kerrottavana. Vitsi, olisi tylsää. Siis oikeasti miettikää joku niin kuin radion kuuntelukin tai podcastien kuuntelu, jos jengillä ei olisi tommosia älyttömiä tarinoita kerrottuna tietysti niin kuin aika paljon laitettu maustetta päälle ja muuta, koska sekin kuuluu siihen duuniin. Mutta kyllähän semmoisia heittäytyviä ihmisiä tarvitaan. Se ei tarkoita tietenkään sitä, että he olisivat ADHD-ihmisiä, mutta että heillä todennäköisesti on sellaisia piirteitä, jotka niinku monesti mielletään sit niinku ADHD-piirteistöön.
Miten teillä, vaikka täällä on otettu tai suhtauduttu sit heihin, jotka on avoimia ollut omasta diagnoosistaan?
No, ei varmaan yhtään millään tavalla. Tai siis ei yhtään sen kummosemmin. Että kyllä täällä on työyhteisössä on, ja omissa työyhteisöissä on ollut useampiakin, jotka ovat saaneet diagnoosin ikään kuin siinä työskennellessään siinä organisaatiossa. Ja ei se ole niin kuin mitenkään erityisemmin. Ehkä se on auttanut siihen, että joku on voinut olla silleen, että no nyt mä ymmärrän. Että ymmärrys ehkä on lisääntynyt ja semmoinen niin kuin hyväksyminen. Et totta kai se saattaa sellaisessa auttaa, että sulla on se paperi siellä takataskussa ja sä voit heittää sen siihen niin kuin neukkarin pöydälle, kun niinku, et sanoo, että tämä on mulle nyt vähän vaikeaa, tämän tyyppinen työskentely, kun mulla on niinku tämä, niin sitten mulla on jollain lailla niinku lupa vaikka juosta ympäri sitä neukkaria hetken. Et sitten jos ei olisi ikään kuin sitä diagnoosia, niin jengi voisi olla silleen, että mitä selvettiä täällä nyt tapahtuu.
Onko teidän ollut mahdollista ottaa vaikka tällaisissa tapauksissa huomioon se tai tukea jotenkin, niin kuin, että
kyllä mä uskon, joo. Mulla ei ole itselläni ollut vaikka niinku alaisena missään vaiheessa tällaista, joka nyt olisi ihmistä, joka olisi saanut vaikka diagnoosin sinä aikana, kun on ollut siinä työssä, niin en pysty ihan suoraan sanomaan. Ei ihan omalta kohdaltaan ei ole kokemusta. Mutta kyllä mä uskon, että varsinkin nyt tämä nykyinen työpaikka niin on sen verran elastinen myöskin, että se on täysin mahdollista.
Miten paljon sitten sun elämä yhdessä sun ADHD-läheisten kanssa niin on vaikuttanut sit siihen, että sä toimit työyhteisössä tai tunnistat näitä ihmisiä tai ymmärrät heitä. Että onko sillä ollut sellainen vaikutus jotenkin siis sinun, että kun sä tiedät sen omasta elämästä niin läheisesti, niin sit myös työyhteisössä sun on helppo suhtautua?
Totta kai tosi paljon. Mä itse ajattelen, että jos mulla on alaisia tai muita läheisiä niin kuin kollegoita, joiden kanssa tehdään vaikka samoja projekteja tai he ovat projektissa, mistä itse on vastuussa, niin mä tykkään aina sanoa, että mä en ole täällä mikromanageraamassa sitä tapaa, millä sä teet töitä, vaan sun täytyy itse myös löytää se tapa tehdä töitä. Mä mielelläni tuen siinä, mä mielelläni sparraan, mä keskustelen sun kanssa, jos sulla on vaikka jotain haasteita esimerkiksi aikatauluissa tai muussa vastaavassa, niin sit niinku koitetaan yhdessä löytää semmoinen tapa, millä sinä, juuri sinä teet niinku parhaalla mahdollisella tavalla sitä meidän yhteistä työtä. Ja mä en niinku usko siihen, että pitäisi pusertaa kaikki samaan muottiin, koska ei me olla samasta muotista tehtyjä. Ja esimerkiksi mulle itselleni vaikka koronan tuoma etätyö, kun se niinku yleistyi ja meidänkin firmassa se on nykyään hyvin yleistä ja tavallaan tämmöinen hybridityö, niin se sopii mulle itselleni tosi hyvin. kaikille se ei sovi. Ja meilläkin on paljon täällä duunissa jengiä, jotka käy maanantaista perjantaihin. Ne on niin kuin joka päivä koko päivän täällä toimistolla ja se on täysin mahdollista. Sitten on ihmisiä, jotka käy täällä kerran pari viikossa niin kuin toimistopäivän pitämässä ja palaveeraamassa niin kuin lähikollegojen kanssa ja muuten on kotona. Ja et se on hyvin niin kuin räätälöitävissä. Ja mä tiedän, että tästä on, niin kuin meidänkin firman sisäisesti on erilaisia mielipiteitä, mutta mä oon sitä mieltä, että se on tosi iso lahja tällaiselle työskentelylle, jota voi tehdä myöskin kotoa, tai se ei ole niin kuin paikkariippuvaista.
Onko ikinä ollut sellaista tilannetta, että oot joutunut omalle kollegalle selittämään ADHD:stä, joka ei vaikka tiedä itse, mitä ADHD on, ja on käynyt vaikka ilmi, että jollakulla se diagnoosi on, ja sitten jos he on vähän nämä tietämättömät pyöritellyt silmiä, niin sitten se silleen, itse asiassa tähänhän liittyy tällaista ja tällaista. Onko se ollut sellaista?
Ei ole ehkä ollut ihan niin kuin suoranaisesti, jota ei tule yhtä tilannetta mieleen, mutta kyllä mä muistan, että mä olen keskustellut ei tässä työssä, mutta aiemmassa erään kollegan kanssa tästä asiasta, koska hänellä oli just ehkä niin kuin sellaisen asian kanssa vaikeuksia, että ihan 9:00 ei välttämättä oltu siellä töissä, kun muut nakottaa siellä jo koneiden ääressä ja oli niin kuin paljon semmoisia haasteita, mitä mä taas ajattelen, että esimerkiksi tällainen niin kuin joustava työaika tai joustava niin kuin hybridityö, niin voisi hänelle sopia tosi paljon, mutta se oli silloin ja silloin sitä ei vielä juurikaan tehty. Niin kyllä hänellä oli tosi paljon haasteita niin kuin sopia siihen muottiin, mihin me muut ehkä siinä työyhteisössä sitten sovittiin. Niin kyllä mä niin kuin muistan sanoneeni hänelle silloin, että tiedätkö, että ei toi ole niin kuin, kun hän soimasi itseään siitä, että toi on sun ominaisuus, että et sä vois soimata itse siitä, että sä et voi ajatella, että sä oot jotenkin hidas ja laiska ja tyhmä, kun sä et niin kuin kykene tohon, kun toi on sussa sisällä. Että kannattaisiko vähän tutkia tätä asiaa ehkä?
En ole lääkäri, mutta...
Jes, voin vilkaista.
Mutta toi on mun mielestä kans ihanaa, että asiasta ei tehdä myöskään sen suurempaa härkästä. Mm. Koska onhan meillä kaikilla erilaisia ominaisuuksia. Siis voin väittää, että täällä on ihmisiä, kellä on unihäiriöitä. Täällä on ihmisiä, kellä on lukihäiriö, hahmotushäiriö.
Kyllä.
Ja sit se on vaan silleen, mulla on lukihäiriö. Ajaa, no... Blä, blä, blä. Mm-hmm. Sitten siihen tehdään vaan, se on itsestään selvä, ei sitä aleta kyseenalaistamaan. Niin minusta on myös kiva, että tämä on normalisoitunut siinä mielessä, ainakin media-alalla, kulttuurialalla. Väittäisin, että pikkasen paremmin kuin monella muulla alalla.
On ehdottomasti.
Niin.
Joo, ja sitten ihan sama, että puhutaanko me ihmissuhteista vai työelämästä vai elämästä ylipäänsä, niin se, että ihmisiä yritetään niinku pistää siihen samaan muottiin, niin se ei niinku kertakaikkiaan, tai hyvänen aika niinku seksuaalisuudesta tai suhdemuodoista tai niinku mistä tahansa sukupuolesta, niin se, että me yritetään jotenkin saada ne kaikki niinku sopimaan siihen meidän ymmärtämään ja niinku tämmöinen konstruktio täällä nyt on tämmöinen sosiaalinen konstruktio, että näin tämä homma toimii, niin se, että musta on ihanaa, että nykyään koko ajan enemmän ja enemmän, ei tarpeeksi vielä, mutta enemmän ja enemmän puhutaan siitä, että kuinka me kaikki ollaan niin moninaisia ja kuinka meissä on niin erilaisia piirteitä, niin kuin mun päähäni ei mahdu sitä, että miksi me tehdään yhteiskunta ja niin kuin sosiaalinen tapa toimia, joka sopii niin kuin, ehkä niin kuin joillekin, mutta sitten on tosi paljon ihmisiä, joille se ei sovi ollenkaan. Ja me niin kuin yritetään työntää ihmisiä siihen muottiin, että miksei me tehtäisi niin kuin yhteiskuntaa, joka sallii sen, että me ollaan moninaisia ja että me saadaan ne kaikki parhaat piirteet itsestämme sillä tavalla esille, kun me hyväksytään ja tunnustetaan se, että me ei mennä siihen samaan muottiin niin kuin yksikään meistä.
Siis juuri tämä, koska faktahan on se, että nykyisellainen yhteiskunta ei sovi yhtään kenellekään.
Se on ihan sama näin.
Kuin neurotyypillinen sinä olet. Joten olkaamme kuin kukoistava puutarha täynnä värikkäitä kukkasia.
Tämä kaikkien kukkien rupsahtaa vaan. Mitä?
Me lähdetään tästä pikkuhiljaa kuihtumaan tonne kahvitauolle. Nimimerkillä en juo kahvia.
Elsa, siis tämä oli ilo. Mä en tiennyt, mitä odottaa tästä keskustelusta.
En mäkään.
Tämä oli just niin herkkua kuin mitä mä ajattelin, että tämä tulee olemaan.
Mua huvittaa, kun mä aina meidän podcastajille sanon yleensä, että ilman käsikirjoitusta ei mennä studioon. Sitten mä pölähän tänne ja te olette silleen, no puhutaan vähän siitä tästä. Ei, mutta teillähän oli ihan suunnitelma, niin se on
joo,
ok.
Joo, oli kyllä, vaikka ei ollutkaan kaikkia spesifejä kysymyksiä, mutta silleen ollaan me nyt kuitenkin jo useamman vuoden ajan sua tässä nähty ja ringasut tuntee tietysti vielä muakin paremmin, niin mulla oli luottoa siihen, että me pystytään tekemään tämä silleen, että ei ole niin tiukkaa kässäriä. Me vähän tarvitaan semmoista joustovaraa ringankaan. Meillä on siihen diagnoosi, mitä...
Mutta se on kyllä ihan totta. Siis ihan niin kuin jos rehellisiä ollaan, niin tää on varmasti niin kuin siellä top vitosessa vähiten käsikirjoitettu jakso.
Silti, selvittiin.
Pelkkää smaragdia tuli. Eikä siinä. Säkenöikää loppuviikko ja loppukuukausi ja nautiskelkaa elämästä. Kiitos Elsa.
Kiitos.
Moi moi!
Moi moi!
Klas Olssonin asiakaskuulutus. Oletko valmis kesän seikkailuihin? Haluatpa telttailla omalla pihalla tai harrastaa jotain haastavampaa? Meiltä löydät kaiken, mitä tarvitset. Ehkä uusi retkituoli, trangia tai muutama kylmäkalle. Sure.